Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Programming Quantum Computers Essential Algorithms and Code Samples ni Eric R. Johnston, Nick Harrigan at Mercedes Gimeno-Segovia ay isang praktikal na gabay sa pagbuo ng mga programang quantum. Inilathala ng O'Reilly Media noong 2019, hindi nito inuuna ang mabigat na formalismo ng pisika o matematika. Sa alip, ginagamit nito ang pananaw ng isang programmer upang ipaliwanag kung paano mag-isip, magdisenyo at magpatakbo ng mga quantum circuits sa Quantum Processing Unit o QPU. Mahalaga ang aklat dahil ipinapakita nitong ang quantum computing ay hindi simpleng mas mabilis na bersyon ng karaniwang computer. Iba ang paraan ng pagrepresenta ng impormasyon, pagproseso ng mga posibilidad at pagkuha ng resulta sa pamamagitan ng pagsukat. Hinati ang nilalaman sa pundasyon ng QPU programming, mahahalagang algorithmic primitive at mga aplikasyon gaya ng paghahanap at pagfa-factor. Ang layunin nito ay bigyan ng mga software developer at technical na mambabasa ng sapat na intuisyon at code-oriented na kaalaman upang makasubok ng tunay na quantum programming. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-iisip sa QPU sa halip na sa karaniwang computer, nagsisimula ang aklat sa mahalagang pagbabago ng pananaw na kailangan sa quantum programming. Sa karaniwang computer, ang bit ay alinman sa 0 o 1 at kadalasang malinaw ang sunod-sunod na daloy ng utos. Sa QPU, ang qubit ay maaring ilarawan bilang quantum state na may kaugnayan sa parehong 0 at 1 hanggang ito ay sukatin. Hindi ito nangangahulugang pwedeng basahin ng programmer ang lahat ng posibleng sagot ng sabay. Ang aktual na hamon ay magdisenyo ng circuit na magpapataas sa posibilidad ng tamang resulta bago ang measurement. Ipinaliliwanag ng libro ang paggamit ng quantum gates bilang mga operasyon sa state ng qubits at ang papel ng interference sa pagpapalakas ng kapaki-pakinabang na posibilidad habang pinapahina ang hindi kailangan. Practical ang ganitong paglapit dahil inililipat nito ang usapan mula sa abstraktong quantum mechanics tungo sa mga circuit, operasyon at output na pamilyar sa programmer. Tinutulungan din nito ang mambabasa na makita ang limitasyon ng QPU. Hindi bawat classical na proseso ay magkakaroon agad ng quantum advantage. Kailangan munang suriin kung ang istruktura ng problema ay maaring samantalahin ang superposition, entanglement at interference. Ito ang pundasyong kailangan bago tumalon sa mas komplikadong algorithm. Ikalawa, qubits, entanglement at quantum teleportation bilang mga pangunahing operasyon. Binibigyang diin ang unang bahagi ang paraan ng paglalarawan at pagmamanipula ng qubits, kabilang ang mga operasyong lumilikha ng ugnayang quantum sa pagitan ng mga ito. Mahalaga ang entanglement dahil ang state ng magkakaugnay na qubits ay hindi laging mailalarawan bilang magkakahiwalay na state ng bawat qubit. Sa programming, nagiging kapaki-pakinabang ito kapag kailangang mag-encode ng relasyon sa loob ng isang circuit. Bagaman nangangailangan ito ng maingat na pagdisenyo at tamang pagkakasunod ng gates. Ginagamit ng aklat ang quantum teleportation bilang isang sentral na halimbawa. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito paglilipat ng pisikal na bagay mula sa isang lugar tungo sa iba. Isa itong protocol para mailipat ang quantum state ng isang qubit patungo sa ibang qubit gamit ang dating naihandang entanglement, measurement at classical na komunikasyon. Ipinapakita ng halimbawang ito ang ilang pangunahing tuntunin ng quantum information. Ang measurement ay nakaaapekto sa state. Ang classical na impormasyon ay kailangan pa rin upang makumpleto ang protocol at hindi nalalabag ang limitasyon na hindi basta makokopya ang isang unknown quantum state. Bilang programming exercise, pinagdudugtong nito ang circuit construction, conditional na pagwawasto, at interpretasyon ng measurement result. Dahil dito, ang teleportation ay hindi lamang kawili-wiling konsepto kundi malinaw na pagsasanay sa pag-iisip na quantum programmer. Ikatlo, amplitude amplification at quantum search na may malinaw na kondisyon. Isa sa pinakamahalagang algorithmic technique na tinatalakay ay amplitude amplification. Ang prinsipyong nasa likod ng kilalang quantum search approach na kaugnay ng algorithm ni Grover. Ang pangunahing ideya ay hindi automatikong nasusuri ng quantum computer ang lahat ng item sa isang listahan at ibinibigay ang tamang sagot. Sa alip, gumagawa ang programmer ng oracle o bahagi ng circuit na nakakakilala sa candidate na tumutugon sa isang kondisyon. Pagkatapos, inuulit ng algorithm ang mga operasyong nagpapalaki sa amplitude ng minarkahang state at nagpapababa sa relatibong bigat ng iba pang state. Kapag isinagawa ang measurement sa wastong punto, tumataas ang chance ang lumabas ang hinahanap na kandidate. Mahalaga ang paliwanag ng aklat dahil ipinapakita nito ang tunay na pinagmumula ng quantum speedup, ang maingat na interference, hindi ang simpleng parallelism. May mga limitasyon din ang teknik. Kailangan maipahayag ng mahusay ang pagsusuri ng kondisyon bilang oracle at ang bilang ng pag-uulit ay kailangang angkop. Kapag mali ang dami ng iteration, maaring bumaba muli ang posibilidad ng target dahil umiikot ang state evolution. Kaya ang quantum search ay hindi pangkalahatang kapalit ng lahat ng database query o sorting task. Mas angkop ito sa mga problemang may mahusay na test para sa tamang candidate, ngunit walang mas mabilis na classical na paraan upang tukuyin kung alin ang candidate. Ang ganitong pagtalakay ay nagtuturo ng critical na pagtatasa, hindi lamang pagsunod sa code. Ika-apat, quantum Fourier transform at phase estimation bilang pundasyon ng mas malalaking algorithm, inilalagay ng aklat ang quantum Fourier transform o QFT at phase estimation sa hanay ng mga reusable na QPU primitive. Ang mga ito ay hindi basta hiwa-hiwalay na algorithm, kundi mga teknik na maaaring pagsamahin upang lutasin ang mas partikular na computational na problema. Ang QFT ay quantum na katumbas ng isang transform na naglalantad ng periodic o phase-related na istruktura ng state. Sa circuit form, binubuo ito mula sa mga gate na lumilikha ng kontroladong pagbabago sa phase at nag-aayos ng impormasyon sa paraang masusukat. Samantala, ang phase estimation ay gumagamit ng kontroladong operasyon at QFT upang tantiyahin ang phase na kaugnay ng isang eigenvalue ng unitary operation. Mahirap itong maunawaan kung hiwalay sa programming context, kaya mahalaga ang paraan ng libro na iugnay ang mga konsepto sa mga circuit component at sa daloy ng input, ancilla qubits at measurement. Ipinapakita rin nito na ang quantum algorithm design ay madalas modular. Hindi laging nagsisimula ang programmer sa wala dahil maaaring pumili ng primitive, maghanda ng angkop na input state at bumuo ng mga operasyon sa paligid nito. Gayunman, hindi garantiya ang paggamit ng QFT o phase estimation na magiging kapaki-pakinabang ang programa sa kasalukuyang hardware. Kailangang isaalang-alang ang haba ng circuit, bilang ng qubits at error mula sa aktual na device. Ang halaga ng bahaging ito ay ang pag-uugnay ng eleganteng algorithmic idea sa practical na circuit construction. Panghuli, mula sa mga primitive tungo sa factoring at makatotohanang aplikasyon ng QPU sa huling bahagi. Ipinapakita ng programming quantum computers kung paano nagiging mas malaking aplikasyon ang mga naunang primitive. Kabilang dito ang quantum search techniques at ang factoring approach na karaniwang inuugnay sa algorithm ni Shor. Mahalaga ang Shor's algorithm sa kasaysayan ng quantum computing dahil nagpapakita ito sa teorya. Ini malaking bilis para sa integer factorization kumpara sa mga kilalang classical na pamamaraan. Ngunit malinaw na ang factoring ay hindi isang magic trick na nagmumula lamang sa QFT. Nakabatay ang quantum na bahagi nito sa paghahanap ng period sa isang maingat na binuong mathematical function, kung saan mahalaga ang phase estimation at Fourier-related na pagproseso. Pagkatapos, may classical na hakbang pa upang gamitin ang natuklasang period para makuha ang factors. Ipinapakita nito ang hybrid na katangian ng maraming quantum workflow kung saan may paghahanda at post-processing na ginagawa sa classical computer. Kapaki-pakinabang ang pag-aaral ng application na ito kahit hindi pa practical ang pag-factor ng malalaking cryptographic number sa kasalukuyang maliit at maingay na hardware. Nagtuturo ito kung paano binubuo ang quantum advantage mula sa problem structure at hindi mula sa pangkalahatang bilis ng QPU. Sa ganitong paraan, iniiwasan ng aklat ang hype. Itinuturo nitong suriin ang requirements ng algorithm, ang gastos ng circuit at ang pagitan ng theoretical na pangako at aktual na implementasyon bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang aklat na ito para sa software engineers, data scientists, computer science students at mga technically curious na mambabasa na gustong lumapit sa quantum computing mula sa paggawa ng programa. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nasa Pilipinas na may karanasan sa coding at nais magkaroon ng matibay na unang hakbang bago sumabak sa mga quantum software framework, simulator o cloud-accessible na quantum device. Hindi nito ipinapalagay na ang mambabasa ay agad eksperto sa quantum physics, ngunit mas magiging madali ang pag-unawa kung handang pag-aralan ang mga bagong konsepto at sundan ang lohika ng circuits. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paglinaw kung paano hinuhubog ng gates, measurement, interference at classical post-processing ang isang quantum program. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagkilala sa hangganan ng teknolohiya, kabilang ang katotohanang hindi lahat ng problema ay may quantum na solusyon o Advantage. Naiba ang programming quantum computers sa mas formal na textbook dahil inuuna nito ang programmer's workflow at mga konkretong algorithmic building block. Naiba rin ito sa mabababaw na introduksyon dahil hindi lang nito ipinapakilala ang mga salitang qubit at entanglement. Inuugnay nito ang mga konseptong iyon sa teleportation, amplitude amplification, QFT, phase estimation, search, at factoring. Dahil dito, nagsisilbi itong tulay mula sa pangunahing pag-unawa tungo sa aktual na pagdidisenyo ng quantum circuits at pagsusuri kung kailan makatwiran ang paggamit ng QPU. Kung gusto mong sumuporta Eric R. Johnston, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.